habeen wanaagsan dhegeystayaal, dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa Washington.
waa fiidnimo talaada ah 24-ka bisha Noveembar sanadka 2020-ka waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda waxaa idiin daadihinaya Sahre Cabdi Axmed iyo anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee shirka musharaxiinta madaxtinimo Soomaaliya qaarkood uga socda Muqdisho,
iyo hay-adihiisa la shaqeeyo oo ay xukuumaddu ugu horeyso laguma aamini karo doorashada dalka. Saas daraaddeed waa in laga wada tashado oo dib u eegis lagu sameeyo wax maaragtay qabyadii iyo xadgudubyadii heshiiskii nidaamkii doorashada dalka.
Waxaan sidoo kale idiin haynaa barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan colaadda dalka Ethiopia iyo saameynta gobolka.
Ethiopia waa isbedeshay, centerkii mataqaantaa waa kuwa daalay waay, dadkii preferenceka laga cabsana waa dadka mataqaanta u halkaagaa centerka inay mataqaanta ku salwaadaan ku xoogaysaan. Marka intaa kasta kuwa waxaan kuu sheegaa tallaabada hadda sharciga la wado horta muddo dheer ma qaadanaysaa operationska, muddo gaabana lagu soo abtiri doonaa.
Qodobadaas iyo warar kale oo kala duwan oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idiin haynaa, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida iyo Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
hay-adda maamulka adeegga guud ee Mareykanka ayaa go'aansatay in madaxweynaha la doortay uu xaq u leeyahay in la siiyo agabyada qaar uu u baahan yahay sida uu dhigayo sharciga la ansixiyey sannadkii 1946 si loo wanaajiyo xilliga kala guurka ee labada maamul isbedelayaana, gaar ahaan hay-adda fulinta. hadda ilaa iyo bisha January ayaa Biden u dhisi doonaa maamulkiisa isagoo oo sii diyaarinaya shaqaalihii gudbin lahaa siyaasaddiisa marka uu bilaabmo muddo xileedkiisu, si uu durba awood ugu yeesho inuu si degdeg ah u maamulo ammaanka qaranka iyo howlaha la xidhiidha. kooxda diyaarinaysa xilli wareegidda Biden ayaa hadda waxaa galaangal loo siinaya inay isticmaalaan adeegyada internetka dowladda iyo emailada, taasoo si dhaqso ah u dhisaysa nidaamka dowliga. Biden ayaa waxaa kaloo la siin doonaa xogaa sirdoonka qarsoodiga, khataraha jira ee ammaanka qaranka, howlgallada militari ee qarsoodiga, iyo go-aanada aan weli la fulin ee maamulka Trump ee ay suurtagal tahay inuu fuliyo maamulku. sidoo kale waxa uu maamulka Trump la diyaarin doonaa kooxda kala guurka ee Biden u diyaargarowga haddii xaalad degdeg ay timaado sidii la waajihi lahaa. kooxda Biden la shaqaynaysa ayaa waxay hadda isticmaali karaan lacag dhan $6,300,000 oo ah lacagta dowladda si ay howlahooda xilliga kala guurka ugu adeegsadaan. kooxaha caalamiga ee xuquuqda aadanaha ayaa ku adkeynaya ciidamada Ethiopia inay muhiimad gaara siiyaan ammaanka iyo badqabka dadka rayidka ee ku nool gobolka Tigray. hadalkan ayaa kusoo beegmaya xilli ay dowladdu 72 saacadood u qabatay in ciidamada la dagaalamaya ay isu soo dhiibaan. ra-iisul wasaare Abiy Axmed ayaa u qabtay ciidamada Tigray ilaa iyo berri oo Arbaca inay isu soo dhiibaan. ciidamada militariga Ethiopia ayaa sheegay Isniintii inay hareereeyeen magaalada Makale oo ay u jiraan 50 kilomitir. hogaamiyaha TPLF Debretsion Gebre Michael ayaa dafiray sheegashada ciidamada dowladda isagoo xusay in taasi ay ku qarinayaan jabkii loo geystay. isgaarsiinta gobolka ayaa go'aan waxaana adag in la xaqiijiyo sheegashada labada dhinaca 3-7 u dambeeyey dagaalku socday. dalka Britain ayaa salaasada maanta dadka dibadda uga soo safraya ay waajihi doonaan waqti kooban oo lahayn doono si looga baaro inaanay qabin xanuunka COVID-19 maalmo kadib marka ay dalkaasi soo gaadhaan. shuruucda hadda ayaa tilmaamaysa 14 maalmood oo karantiina, taasoo oo ka bilaabmaysa bisha December 15-keeda, iyadoo dadka musaafiriinta ahna fursad loo siin doono inay bixiyaan kharashka baaritaanka 5 maalmood kadib, iyadoo haddii laga waayo xanuunkana laga fasixi doono goobtii lagu hayay. in ka badan 9 milyan oo qof ayaa guud ahaanba dunida uu ku dhacay xanuunkan coronavirus, sida ay sheegtay xarunta xog ururinta jaamacadda Johns Hopkins. ugu dambeyntiina, sharci dejiyaasha dalka Indonesia ayaa dib u soo cusboonaysiiyey dooda ku saabsan in dalkaasi laga mamnuuco khamriga xilli ay sii kordhayso dhimashada ka dhalanaysa cabsida khamri si sharci darraa dalkaasi loogu sameeyo, balse dadka kasoo horjeeda dooda sharcigan lasoo gudbiyey ayaa aaminsan in mamnuucista khamrigu ay sii xumaynayso xaaladda iyadoo sare u qaadaysa cabsida khamriga khatarta ah ee dadku ay ku dhimanayaan mararka qaar. aqalka wakiilada Indonesia ayaa ku soo daray sharcigan la isku haystay mamnuucidda khamriga, dhowr sharci oo muhiim ah oo la doonayo in la meel mariyo sanadka dambe. Sharcigan ayaa markii ugu horreysay waxaa la soo gudbiyey sanadkii 2015, balse waxaa la hakiyey kadib markii si weyn loo mucaaraday. 18 mudane oo ka kala socda saddex xisbi ayaa u ololeynaya sharcigan in la tixgeliyo oo la meel mariyo.
mahadsaned cabdixakiin maxamuud shirwax oo warkii dunida nala socodsiinayey. halka aad kala socoteenna waa v o a oo idinkaga imanaysa washington. haatanna muqdisho. shirkii qaar ka mida musharaxiinta tartanka madaxtinimada maalmahan uga socday magaalada muqdisho ayaa galay maalintiisii afraad iyadoo horay loogu qorsheeyey 4 maalmood. ka qaybgalayaasha shirka ayaa sheegay inay kordhiyeen muddada shirku uu soconayo si ay u ballaariyaan wadatashiga. wararkii ugu dambeeyey ee shirkan waxaa warbixinta nooga soo diray cabduqaadir maxamed cabdulle.
shirka musharaxiinta oo maanta galay maalintiisii afaraad ayay weli waxay kulamo la qaadanayaan qaybaha kala duwan ee bulshada. musharaxiinta ku shiraya hotelka jasiire ee muqdisho ayaa maanta kulamo la qaatay qaybaha kala duwan ee bulshada, waxaana dadka maanta ay la kulmeen ka mid ahaa ganacsato, haweenka, culummada iyo odayaal dhaqan. mucaaradka ku shiraya hotelka jasiire ee musharaxiinta ah ayaa maanta sidoo kale waxay mar kale kula la qaateen guddoonka aqalka sare ee soomaaliya. guddoomiyaha aqalka sare cabdixaashe cabdulaahi iyo ku-xigeenkiisa koowaad ashu bukhaari ayaa maanta ka qayb galay shirka ka socda hotelka jasiira. guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee aqalka sare ashu bukhaari oo la hadla musharaxiinta u taan qabashada xilka madaxtinimo ee 3 maalmood ee lasoo dhaafay ku shiraya hotelka jasiira ayaa hoosta ka xariiqay in dowladda hadda talada haysa aysan diyaar u ahayn in doorasho loo dhan yahay dalka
hadalkayga anigu wuxuu yahay madaxweynaha iyo hay-adihiisa la shaqeeyo oo ay xukuumadda ugu horeyso laguma aamini karo doorashada dalka. saas daraaddeed waa in laga wada tashado oo dib eegis lagu sameeyo wax maaragtay qabyadii iyo xadgudubyadii heshiiskii nidaamkii doorashada dalka.
dhanka kalena dowladda soomaaliya waxay sheegtay inay diyaar u tahay qabsoomidda doorasho xur iyo xalaal ah kuna dhacda waqtigeeda. ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble oo ka qayb galay shirka golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo lagu dhegaysanay warbixinta soomaaliya ayaa xusay in xukuumaddiisu ay diyaar u tahay inay qabato doorasho xur iyo xalaal ah kuna dhacda waqtigeeda. xilli dood adag ay ka taagan tahay doorashada, gaar ahaana guddiga doorashada dhowaan ee magacowday dowladda soomaaliya iyo qaar ka mid a maamulada gobollada. shirkan oo galay maalintiisii afaraad oo musharaxiinta ay ku leeyihiin hotelka jasiira ayaa la filayaa inay ka soo saraan warmuteed ay kaga hadlayaan xaaladda dalka, gaar ahaana midda doorashada. waxaana maalmihii lasoo dhaafa kulamo ay la qaateen guud ahaan qaybaha kala duwan ee bulshada. waxaa jira shir la filayo inay la qaataan qaybaha beesha caalamka, kaasoo ku dhici doona hanaanka muuqaalka zuumka loo yaqaan. cabdulqaadir okey, v o a, muqdisho.
kooxda al-shabaab ayaa la sheegay in ay gubeen baabuur badeecooyin u waday magaalada Xudur, taasi oo la sheegay inay saameyn dhinacaas cirbararka cuntooyinka ku keentay magaaladaasi. mukhtaar maxamed catoosh ayaa warkan ka soo diray magaalada Baydhabo.
inta u dhexaysa magaalooyinka Xudur iyo deegaanka Qurac Joomo oo gobolka Bakool ka tirsan ayaa lagu gubay ilaa 9 gaari oo waday badeecooyin kala duwan. gaadiidkan oo la sheegay kooxda al-shabaab inay gubeen waxaa saarnaa raashinka noocyadiisa kala duwan, waxayna u soo socdeen dhinaca magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool. xirow sanweyne xasan oo ah guddoomiyaha ganacsatada magaalada Xudur ayaan ka wareystay sida loo gubay gaadiidka badeecooyinka kala duwan waday ee uu soo socday magaalada Xudur.
atoso baabuurta badeecada waday oo la gubay waxay ahaayeen 9 baabuur, waxay usoo raarnaayeen magaalada Xudur.
waa garta marka waxyaabaha saarnaa baabuurta, bal sharaxaad naga sii.
horta magaalada Xudur waa magaalo goodoon ah, muddo hadda 2 bilood xilligii roobka lagu jiray 2 bilood wax gaariya ma soo gelin, iyadoo maciishada cirka isku shareertay oo meel loo kala socdo la laayahay. yaa nin walba wuxuu heystay baabuurkan kusoo rartay. marka jidadka awal waa xirnaayeen, hadda waa jidka furmeen oo maciishadii magaalada looga baahnaa ay soo saarnaayeen bur iyo sokor iyo saliida u badnayd. weli sokorta weli magaalada waxaa ka go-neyd saliida iyo waxaa ka go-neyd saliida iyo burkaa ka doonaa, marka labadaasaa u badnaa. marka kulli waxay ahaayeen raashin daruuri ah oo magaalada loo soo waday.
gaadiidkan badeecooyinka ayaa la gubay xilli muddooyinkii ugu dambeeyey qiimo korar laga dareemay badeecooyinka magaalada Xudur. mukhtaar maxamed catoosh, v o a, Baydhabo.
bandhiga v VOA.
Barnaamijka bandhigga V O A waa barnaamij idin ku tala gashay laanta af Soomaaliga ee V O A.
Bandhigga V O A waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan bandhigga V O A.
bandhigga v o a kala soco laanta af soomaaliga ee v o a maalin kasta oo khamiis ah.
haatana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii galka baarista, waxaana soo diyaariyey halkanna ka soo jeedinaya Haaruun Macruuf.
horraantii bishan ayay ahayd markii ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed uu ciidanka ku amray howlgal militari inay ka sameeyaan gobolka Tigray. Ra-iisul wasaare Abiy Axmed waxa uu howlgalkaasi sheegay inuu jawaab u yahay weerar uu sheegay in ciidanka Tigray ay ku qaadeen saldhig militari oo ay leeyihiin ciidamada federaalka. waxaana mas-uuliyiinta Itoobiya ay sheegeen oo kale in isla ciidankii ka soo jeeday gobolka Tigray ee qoryaha ku jeediyeen askartii ay sannadaha badan dhufayska ku wada jireen. laakiin taasi waxaa beeniyey maamulka Tigray oo sheegay in dowladda Itoobiya federaalka ay weerar ku ahayd gobolka Tigray. kasoo hadaba weerarka dhacay waxaa jiray dhacdooyin isxigxiga oo ay ku kala aragti duwanaayeen dowladda federaalka Itoobiya iyo maamulka gobolka Tigray. dhacdooyinkaasi waxaa ka mid ahaa dib u dhigistii doorashada oo ay sameeyeen guddiga doorashada ee Itoobiya iyagoo ku sababeeyey cudurka coronavirus. doorashadaasi waxay ahayd inay dhacdo bishii August ee sanadkan. hase yeeshee gobolka Tigray waxay sheegeen in dib u dhigistaasi aysan dastuuri ahayn, waxayna bishii xigtay gobolka Tigray ka qabteen doorasho si weyn ay ugu guuleysteen xisbiga TPLF. dowladda federaalka ee dalka Itoobiya iyo aqalka federaalkuba waxay sheegeen inaysan aqoonsanayn natiijada doorashada Tigray. taasi jawaabteeda maamulka Tigray waxay sheegeen inaysan aqoonsanayn dowladda federaalka Itoobiya wixii ka dambeeyey Oktoobar 5-teeda oo ku beegnayd markay ahayd in la dhiso dowlad cusub haddii ay doorashadu xilligeeda ku dhici lahayd. waxaa taasi daba socday muran u dhexeeya oo ficil iyo falcelis ahaa oo ku saabsanaa daabacaadii lacagta cusub iyo magacaabistii taliyaal ciidan oo laysku khilaafay. jamaaluddiin mustafa cumar waa safiir awood buuxa leh oo dowladda Itoobiya u jooga Soomaaliya. waxa uu galka baarista uga waramay waxa keenay colaadan gobolka Tigray.
8 bilood marka xilka uu yimid ama xilka kursiga ku fadhiistay Prime Minister Dr. Abiy Axmed, 8 bilood kadib hoggaanka cusbaa waxay sameeyeen isbedel aad weyn. isbedelkaas oo mataqaantaa aanu u sameynahayay aas u ahaa Itoobiya mataqaantaa inay si nabad ah u nolaato, prosperousna ay noqoto mataqaantaa. taas oo mataqaantaa muddo gaaban lagu gaaray dhowr sano kadib. waxaa kaloo ogsoon tahay in maxaabiistii siyaasada u xidhnaa ama political prisoners iyo suxufiintii faraha badnaa la sii daayay ee xidhnaan jiray. waxaad og tahay xisbiyadii mataqaantaa jooga ahaa exilka ahaa in dalka dib loogu soo noqdeen oo dib loogu casuumay dalkoodii inay ku soo laabtaan. waxaa kaloo idan dhac mataqaantaa heshiiskii nabadeed mataqaantaa u dhexeeyay Ethiopia iyo Eritrea iyadana waa kii qabsoomay ee dhacay. si kasta ahaatee, dadaaladaas faraha badan ee dhacyada aan kuu sheegahay ee qabsoomay, waxaa jiray in qayb ka mid ah TPLF ama Tigray Liberation Front ay kasoo horjeedo mataqaantaa reformka marka dhacay mataqaantaa ama isbedeladaas mataqaantaa sida isdaba jooga u dhacay. ujeedku wuxuu ahaa mataqaantaa in qaladaas uu ka dhaca dalka imageka dalkana mataqaantaa samcadii dalkana mataqaantaa halka ku burta, islamarkaana ay mataqaantaa discredit ku sameeyeen dowladda federaalka. iyadoo sidaa tahay dulqaad fara badan loo muujiyey, dulqaadkaas wuxuu soo dhamaaday salaasada aan soo dhaafnay adoo 12 ka hor salaasada ku aadnayd oo ah bay weerareen mataqaantaasi fowl xamal ay u weerareen mataqaantaa ciidamada federaalka ee North Command ee deganaa ee dhanka Tigray. iyagu adeegsanaya mataqaantaa ciidamada gaar ay ku wadi gudaha ku jireen. waxayna dhaceen mataqaantaa hanti badan ay ka dhaceen iyo qalab fara badan, qalabkaas oo ay u isticmaalayaan dowladda federaalka inay kula dagaalamaan. sida la wada ogsoon yahay, waxa waaye dal caadi ah oo ogolaanaya amnigiisa iyo nabadiisa mataqaantaa in sida loola dhaqmo ma jiro. duduub marka su-aashaadi waxay ahayd marka taasa bas waa dowladda Itoobiya waxay sameynaysa wax kale maa, waxa waaye hadda talaabada qaad waxa waaye sharciga iyo dastuurka sareyntiisa ayaa mataqaantaa la enforce gareynaya. mar alla marka ay dadkan waxaan geystay gacanta lagu dhigana way dhamaanaysaa maasanta.
Marka tallaabo military maxalka kaliya ee arintan lagu dhamayn karo miya? Wadahadal miyaan loo baahnayn iyo wadaxaajood?
Dowladdu way isku dayday, dulqaad badan ka muujisay, way isku dayday. Waxaad ogtahay in culimadiinka diimaha kala duwan in ay dhowr jeer loo diray, waxaad ogtahay mataqaanta oday dhaqameedyo fara badan in loo diray. Labada sano u dambeysa oo raasi deejeer ayaan dadka haddaan kuu sheegayay ay isku dayeen, waana miradhal waxba kiimaan weyd.
Laakiin mas-uuliyiinta gobolka Tigray waxay dhinacooda sheegeen in iyaga lagu soo qaaday weerarka, gulufkuna uu ku socdo ilaa haatan. Gatajo Reda waa la taliyaha sare ee madaxweynaha gobolka Tigray, sidoo kale waa afayeenka taliska dhexe ee maamulka Tigray. Isagoo la hadlaya telefishinka ay xaruntiisu tahay magaalada Makale ee lagu magacaabo Dhimid Siwayaane waxa uu sheegay sidan.
Well, it's been more than a week now since Abiy Ahmed openly declared war against Tigray. And there have been offensives being carried out in many parts of Tigray. In fact, the last 3 days has seen a spike in the offensive, with Abiy calling on his friend in Asmara to lend his support, and Eritrean forces are...
Waxa ka soo wareegtay toddobaad in ka badan intii Abiy Ahmed uu iclaamiyay dagaalka ka dhanka ah Tigray. Guluf ayaa ka socday meelo badan oo ka tirsan Tigray saddexdii maalmood ee u dambeysay. Dagaalku waa uu sii xoogaystay iyadoo Abiy Ahmed uu wacay saaxiibkiis Asmara inuu gacan siiyo. Haatanna ciidamada Eritrea si furan ayay ugu jiraan ololaha ka dhanka ah Tigray. Hase yeeshee, eedda Gatajo Reda waxaa beeniyey dowladda Eritrea oo sheegtay in dagaalku uu yahay khilaaf gudaha ah oo u dhexeeya Ethiopia, waxayna Eritrea sheegtay inaysan wax luga ku lahayn. Afayeenka maamulka TPLF Gatajo Reda waxa uu sheegay inay iska difaacayaan weerarka lagu soo qaaday.
We've already declared, made clear our position that Tigray defense forces will not sit idly by when Tigrayans are being targeted as a people, and every effort is being made to arm twist us into submission.
Waxa uu yiri, waxaan durba iclaaminay cadaynayna mowqifka iyaga in ciidamada Tigray aysan meel iska fariisanayn iyadoo dadka Tigray la bartilmaameedsanayo. Dadaal kastana waa la sameeyey si naloo caburiyo. Qalab kasta oo milatari oo ay ku jiraan diyaarado waa naloo adeegsaday, kuwaasi oo dhibaato u geystay tasiilaadkii rayidka. Waxa uu sheegay Gatajo Reda in tallaabo ay taas kaga jawaabayaan ay ku qaadeen garoomada diyaaradaha ee Gondar iyo Baxardaar, khasaarena ay gaarsiiyeen. Waxa uu sheegay in goobahaas ay ahaayeen kuwa loo adeegsaday weerarka lagu soo qaaday Tigray, sidau hadalka u dhigay.
It's our understanding that we have caused significant damage to the military assets at the Baxardaar and Gondar airport. And as I have said earlier, we'll continue to target facilities that are being used to target Tigray and Tigray interests in other parts of the country.
Dhinaca kalena waxaa soo baxaya cabsi laga qabo in dagaalka Ethiopia uu kala daadiyo waddankaasi oo ah waddanka labaad ee ugu dadka badan qaaradda Afrika. Khubarada qaarkood waxay qabaan in xataa haddii ciidamada Ethiopia ay guulo ka gaaraan dagaalka, inaysan taasi ka dhignayn in colaaddu ay istaagayso. Professor Afyara Cilmi waxa uu daraasaadka amniga ka dhigaa jaamacadda Qatar.
Horta regionka guud ahaan saameyn culus ay ku yeelan kartaa, waxaana dhici kartaa Ethiopia inay noqoto koongadii bariga Afrika oo dalal fara badan ayagoo danahooda ka arka ay soo galaan qolada badda cas dhinacaas ka xigta oo carabta u badan, iyo Masar oo maaragtay webigii Niilka ishuugiisii ka jiro, iyo Suudaan oo ay dhul isku hayaan intuba, iyo Eritreyoba hadda already xabada ay ku dhaceen. Waxaad arki kartaa marka in conflictugu durba ay internationalized noqonayso oo maaragtay ay aktarro fara badan soo galeen. Marka horta dhinacaas waa ka dhinacaas Soomaaliya. Waxaa kaloo Soomaaliya saameyn kale ay ka noqon karta dhinaca qaxootiyada markii dabac yimaado oo baahi timaado oo abaari ku daranto. Waxaa imaanaya dadku inay qaxaan oo meesha ugu dhow ay aadaan, Soomaaliduna ay dad fara badan ay kusoo qaxaan, ayadiina aysan hadda waxba u tari karin, dad masaakiin oo soo qaxayna ay dadkii noqonayaan runtii.
Safiirka Ethiopia ee Soomaaliya Jamaaluddin Mustafa Cumar waxa uu sheegay in xaaladda Ethiopia ay ka duwan tahay waddamo kale, waxaana uu diiday fikrad oranaysa in dagaalkan uu Ethiopia u horseedi doono burbur.
Kontekstiga Ethiopia ka duwan yahay kontekstiga kale sababtoo ah waxay tahay tusaale gaaban aan ku siinayaa. anigu waxaan kasii jeedaa soomaalida etoobiya kasii jeedaa dadka la dhihi jir waag ore waa preference kala dhihi jir waay mataqaantaa dadka la dhihi jir preference waa soomaalida waa afarta gambeelaha banishaguulka iyo dadka lamidka maanta dadkaasi dadka etoobiyan sana jirta waa dadka mataqaantaa ku hanqaltaaga haya mataqaantaa adisaba iyo xukunka dhexe mataqaantaa inay sadbuursi weyn ku yeeshaan marka etoobiya waa isbedeshay centerkii mataqaantaa waa kuwa daalay waaye dadkii preferenceka laga cabsana waa dadka mataqaanta u haltaaga centerka inay mataqaanta ku sarwaadaan ku xoogaysaa marka intaa kasta ko waxaan kuu sheegaa tallaabada hadda sharciga la wado horta muddo dheer ma qaadanaysaa waxaan operationskan muddo gaabana lagu soo afgari doonaa mar alla si uraqsaha badana nimankan criminalska marka qubka laga dhigo maamul mataqaanta maamulka sharciga hadda Tigray regionka u samaysan xukunka ay la wareegaan si buuxda nimanka ku dhex dhuumanaya meesha e t b lafta gacanta lagu dhigay sharci loo keeno waa iska dhamaanaysaa marka muddo dheer ma qaadanayso waxaanu wax mataqaanta la qorsheeyo oo planda marka contextigana maaha etoobiya contextiga male daqanta la dhihi karo waa burburaha dalka intaa kasta kowna qorshaha yaalla ayaa hadda intaan kuu sheegaa jir
waxaa kaloo khubaradu ay ku doodayaan in howlgalka milatari ee ka socda gobolka Tigray uu durba saameeyey howlgalka AMISOM ee Soomaaliya hase yeeshee safiirka etoobiya ee soomaaliya jamaaluddiin mustafa cumar waxa uu galka baarista u sheegay inaysan jirin ciidamo etoobiya oo laga saaray soomaaliya
waa arkay mediaan ku arkay hadalhaynta noocaas ah waxaad ogaataa horta AMISOM kuma dheeraanahay oo mandatekeyga ma ahan waxaa ka jawaabahay SRC-ga iyo waxaa ka jawaabahay qolada AU-da laakiin waxaan kaaga jawaabaynaan AMISOM aan kaaga jawaabahayaa oo bilateral ku joogo marka waxay ogtahay bilateralka waxa lagu talagalay support waxay u yihiin ciidamada AMISOM ee Ethiopia support u yihiin inta badan waxay u badan yihiin mataqanta Gedo Bay Bakool Dula Kuronya Iran qaybtan hadda kismaa jirta iska tafsir inta badan AMISOM u badan yihiin laakiin qaybna AMISOM waa leeyeen marka aadna u badan yihiin marka loo fiiriyo AMISOM kale qayb yar oo anagu kama qaadato logisticska xagga saadka onsos nama siisa UN-ka nama siisa hadda kuwa joogo mataqaanta Gedo joogo doolo waytayna kasoo qaataan dadaaqooda marka ma istaagaan saddexdii bilood bootan way baxaan waa soo qaataan qaabkaas way naan AMISOM ka baxday dalkaan ogahaan ma jirto laakiin garanaya warkaas ayay malaha ciidamo socdo oo ciidamada mataqaanta diyaarada bixinka lagu keeno ma saadkooda maaha waxa way garoonka ayay ku socdaan oo caadi oo they go out on and off marka ciidan aan ognahay oo laga saaray oo Ethiopia ku laabtay jidhka
la taliyaha madaxweynaha gobolka Tigray ahna afiyeenka taliska dhexe ee Tigray Getachew Reda waxaa kale oo telefishinka dhimidsi wayaana u sheegay in dadka Tigray si gaar ah loo bartilmaameedsaday kuwaas oo ay ku jiraan askarta ka soo jeeda gobolka Tigray waxaa sidoo kale uu sheegay in qaar kood ay shaqooyinkoodii ku waayeen waxa intaas ku daray in ay arintaasi tahay khatar laakiin safiirka Ethiopia oo jooga Soomaaliya Jamaaluddin Mustafa waxa uu iska diiday in si gaar ah loo bartilmaameedsanayo dadka ka soo jeeda Tigray
su'aashaas in badan ayaa idana lagu soo celiyay waxaan rabaa inaan halkan ka cadeeyo taliye ciidankiisa waqtigiisa gaar ah oo la bedelayo waa dhici kartaa taliye mataqaanta ama sarkaal dhexe mataqaanta ama caafimaad ama wax kale u tago dhici kartaa mataqaanta ama taliye mataqaanta wixii ka dhacay meesha waqooyiga ka dhacay hadda wax weeg looga cabsado waa dhici kartaa laakiin wax yani deliberate ah oo yani ethnically yani qabiil ama qoomiyad loo la beegsanahayo oo la leeyahay mataqaanta qabiil hebel ama qoomiyad x ama mataqaanta nation y yaa loola leeyahay oo lagu beegsanayo horta ma jirto waxa weeye Ethiopian National Defense Force waxa weeye pride of the country dalka yani Ethiopia wuxuu ku faanaytaa marka uma maleynahay wax saa u ballaaran oo plan ah oo ballaaran oo Tigray uu loola beegsanayo from A to Z inuu jiro maleena laakiin waxaan anigu aan qirahaya ciidanka in isbedelkiisu mar walba uu kala istaagin kuwa caafimaad ku baxayay isan kala istaagin hal ma taqaanta oo adiga discipline ama ethical loo beddelayay ay jiraan hal oo ma taqaanta iyaduna ma taqaanta amniga ciidanka lagu cabsaday inoo hadii jiraan iyaduna ma taqaanta ay qaabka lagu beddeli karo laakiin wax oo ma taqaanta laakiin oo ah yani wholesale ah oo dad gaar ah loola beegsanayo inay jiraan maleenaa
dowladda federaalka Ethiopia waxay sheegtay in howlgalkan uu ahaan doono mid kooban oo ka dhan ah xubno kooban oo ka tirsan ururka TPLF dhinaca kalena TPLF waxay sheegtay inuu howlgalkan yahay dagaal ka dhan ah ururka TPLF barnaamijkii kalka baaristuna waa naga intaas inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo
mahadsanid haaruun maxruuf oo nala socodsiinayay barnaamijka sigaalka baarista.
Markana aan u leexanno dhinacii heesaha dabacsan. goordho waxaan soo socdo xubintii dooda gaaban iyo sidoo kale qodobo kale, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida oo kooban iyo mar kale cabdixakiim maxamuud shirwac.
hay-adda maamulka adeega guud ee Mareykanka ayaa go'aansatay in madaxweynaha la doortay uu xaq u leeyahay in la siiyo agabyada qaar uu u baahan yahay sida uu dhigayo sharciga la ansixiyey sannadkii 1946 si loo wanaajiyo xilliga kala guurka ee labada maamul isbedelayaana gaar ahaan hay-adda fulinta. hadda ilaa iyo bisha January ayaa Biden uu dhisi doonaa maamulkiisa isaga oo sii diyaarinaya shaqaalihii gudbin lahaa siyaasaddiisa marka uu bilaabmo muddoxileedkiisu, si uu durba awood ugu yeesho inuu si deg deg a u maamulo ammaanka qaranka iyo howlaha la xidhiidha. kooxda diyaarinaysa xilli wareegidda Biden ayaa hadda waxaa galaangal loo siinayaa inay isticmaalaan adeegyada internetka dowladda iyo emailada, taasoo si dhaqso ah u dhisaysa nidaamka dowliga. Biden ayaa waxaa kaloo la siin doonaa xogaha sirdoonka qarsoodiga, khataraha jira ee ammaanka qaranka, howlgallada milatari ee qarsoodiga ah, iyo go'aanada aan weli la fulin ee maamulka Trump ee ay suurtagal tahay inuu fuliyo maamulku. sidoo kale waxa uu maamulka Trump la diyaarin doonaa kooxda kala guurka ee Biden u diyaargarowga haddii xaalad deg deg ay timaado sidii la waajihi lahaa. kooxda Biden la shaqaynaysa ayaa waxay hadda isticmaali karaan lacag dhana $6,300,000 oo ah lacagta dowladda si ay howlahooda xilliga kala guurka ugu adeegsadaan. dalka Britain ayaa salaasada maanta dadka dibadda uga soo safraya ay waajihi doonaan waqti kooban oo lahayn doono si looga baaro inaanay qabin xanuunka COVID-19 maalmo kadib marka ay dalkaasi soo gaadhaan. shuruucda hadda ayaa tilmaamaysa 14 maalmood oo karantiin ah, taasoo oo ka bilaabmaysa bisha December 15-keeda, iyadoo dadka musaafiriinta ahna fursad loo siin doono inay bixiyaan kharashka baaritaanka 5 maalmood kadib, iyadoo haddii laga waayo xanuunkana laga fasixi doono goobtii lagu hayay. in ka badan 90 milyan oo qof ayaa guud ahaanba dunida uu ku dhacay xanuunkan coronavirus, sida ay sheegtay xarunta xog ururinta jaamacadda Johns Hopkins.
mahadsaned cabdixakiin maxamuud shirwax oo warkii dunida nala socodsiinayey. halka aad kala socoteenna waa VOA oo idinkaga imanaysa Washington. dalalka hodanka ah ee dunida ayaa ballan qaaday in kuwa saboolka ah ay ka caawin doonaan sidii ay ku heli lahaayeen tallaalka xanuunka safmarka ah ee COVID-19, kaasuu lagu rajo weyn yahay in dhowaan la helo, balse dadka qaar ayaa saluugsan qaabka lagu heli karo tallaal wax looga qabanayo cudurkan. xuseen nuur xaaji ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Toronto.
guud ahaan dunida gaar ahaan kuwooda horumaray waxay dadaal ugu jiraan helista tallaal lagula tacaalayo xanuunka safmarka ah ee COVID-19, laakiin waxaa shaki laga muujinayaa in dalalka oo dhan ay si siman u heli doonaan tallaalka xanuunka. ra-iisul wasaaraha Canada Justin Trudeau ayaa qoraal uu soo saaray ku sheegay in wadajir iyo iskaashi loo wajihi karo caqabadaha maanta iyo kuwa berri ee ka jira dunida. hadalka ra-iisul wasaaraha ayaa yimid kadib kulan ismaqal arag ah oo uu axaddii la yeeshay madaxda dalalka ugu taajirsan dunida ee laysku yiraahdo G20, kuwaasoo waxyaabaha ay ballan qaadeen ay ka mid tahay wax ka qabashada isbeddelka cimilada, ganacsi xor ah, iyo in dalalka saboolka ah laga taageero helista tallaalka COVID-19. Trudeau xafiiskiisa ayaa sheegay in ra-iisul wasaaruhu uu carabka ku adkeeyey arrimaha xuquuqda aadanaha iyo sidii si siman loo heli lahaa tallaalka COVID-19. ballanqaadkaasi kasoo ma jirin wax dhaqaale cusub ah oo ay ku jirto in dalalka Afrika laga caawiyo tallaalka xanuunka oo ay hoggaamiyeyaashu soo bandhigeen. Cumar Daahir oo ku nool magaalada Kitchener ee dalka Canada wuxuu ka faalooda arrimaha caalamka. waxaan weydiiyey waxa dalalka faqriga ah oo Afrika ay ku jirto ay uga dhigan tahay in laga caawiyo sidii ay ku heli lahaayeen tallaalka COVID-19.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Xuseen, sida la wada ogsoon yahay, fayraska xanuunka COVID-19 wuxuu ugu sii daran yahay wadamada dhaqaalaha lahaa sida Maraykanka, Yurub, Brazil, India iyo Chinaha oo uu kasoo bilowday. taa markaan ka gudubno Afrika, waxay uga dhigan tahay taageero ay ka siiyaan wadamada horumaray oo ay Kanadana ku jirto tallaal barool ayay uga dhigan tahay aan isleeha, waayo dhaqaalihii Afrika waa burburay, gaar ahaan sektaradii tourismka, wadamadii tourismka wax kasoo geli jireen, kuwa diyaaradaha lahaa, transportationkii, caafimaadkii, wax allaala wixii taageero ahaa oo la siin jiray wadamada waaweyn ay ku taageeri jireenna way ka daayeen ama wayba yaraadeen.
waxaa jira dadka qaar inay suluugsan yihiin in dalalka horumaray ay tallaalka COVID-19 gaarsiin karaan Afrika iyo kuwa kale ee saboolka ah kahor inta aysan dalalkoodu ka suulin xanuunka. cumar daahir ayaa ka mid a dadka sidaasi qaba.
dhaqaalaha Afrika COVID-19 ayaa dhulka dhigay, umana malayn maayo wadamada horumaray oo kanadana ay ka mid tahay iyo maraykanka iyo jaynaha iyo wadamada aan soo sheegay iyaga oo aan shicibkooda ka tallaalin xanuunkan inay u gudbin doonaan tallaalka wadamada afrika
maadaama dunidu ay gaartay xilli isku tashi ah sidee bay dalalka afrika isaga kaashan karaan inay xal u helaan dhibaatooyinka haysta oo ay ugu horeyso dagaalka covid 19 waa kan mar kale cumar daahir
xuseenow waxaa jirta waxaa la yidhaahdaa haddii waxa aad rabtay aad weydo waa inaad samayso wixii aad ka badin weydo marka afrika waxay ku qasban tahay in ay samayso tallaalka inay soo saaraan laftigoodu oo wadamo afrikaan ah ayaa jira oo tallaalka soo saari kale sida south africa oo kale iyo ma huba wadamo kale inay kabaasitiga leeyihiin laakiin tallaalka laftigoodu inay soo saari karaan ayay ila tahay marka waxay ila tahay inay isku tashan doonaan way ku qasban yihiinba inay isku tashadaan oo siday iyagu dadkooda uga badbaadin lahaayeen xanuunkan
xanuunka covid 19 ayaa mar kale kusoo rogaal celiyey dalal badan oo kanada ay ku jirto waxayna madaxda dadaal ugu jiraan sidii loogu heli lahaa xal waara xuseen nuur xaaji v o a
haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka iyo maxamed cabdi sandheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka madaxweynaha la doortay ee maraykanka jo biden ayaa shalay ku dhawaaqay xubnaha ugu muhiimsan golihiisa wasiirada isagoo horena u magacaabay madaxa shaqaalaha ee aqalka cad dhinaca kale xafiiska maamulka guud ee adeegyada dowladda ee loo soo gaabiyey g s a ayaa shalay sheegay inuu bilaabi doono howlihii xil wareejinta ee labada maamul arrintaas oo in muddo ah hakad ku jirtay markaynu haddaba ku bilowno xubnaha wasiirada ee la magacaabay waa kuwee kuwooda ugu muhiimsani waa kan maxamuud xasan cali oo lagu naanayso musharaf oo arrimaha maraykanka aqoon u leh kuna sugan magaalada denver gobolka colorado ee dalka maraykanka
madaxweynaha la doortay jo biden wuxuu ku dhawaaqay qaybo badan oo muhiima oo ka mid a golihiisa wasiirada kuwa ugu waaweyn uu maanta magacaabina waxaa ka mid a wasiirka arrimaha dibadda ama secretary of state-ka waxaan la yidhaahdo antony blinken ninka la yidhaahdo waxaa ka mid a nin latiina ah oo markii ugu horreysay oo ay qabtaana oo secretary of homeland securityba uu magacaabay oo isaguna ah alejandro mayarkas la yidhaahdo oo hay-adda in badan ku-xigeen u ahaa baa ka mid ah waxaa ka mid a treasuryga uu magacaabay ama wasiirka maaliyadda janet yellan gabadha la yidhaahdo waxaa ka mid ah ambassadorka united nationka oo linda thomas greenville gabadh madow ah oo la yidhaahdo oo in badan ku jirtay wasaaradda arrimaha dibadda uu magacaabay united nationka waxaa ka mid a jack zelifan oo national security advisor ah iyo arrin kaloo aada loo xiiseynayo aadna saxaafadda uga hadlayso oo john kerry oo nin aada loo yaqaana ama sharax madaxweynena ahaa ergey wasiirkii arrimaha dibadda ee maraykankana ahaa obama xilligiisii oo isagana uu magacaabay inuu ergey u noqon doono kala taliya arrimaha cimilada
wangarta
intaasaa ugu waaweyn sandheero
waan gartay marka dadkan aad iminka tilmaantay waxaa la yidhahdaa waxay xambaarsan yihiin fariin siyaasadeed oo ku saabsan xidhiirka uu maraykanku la yeelanayo dunida inteeda kale amaba arrimaha gudaha maarata siduu wax uga bedelay si ka duwan sida madaxweynaha hadda xil kasii degaya donald trump marka magacyadaasi fariimo nooceeya ayay muujinayaan
horta marka ugu horeysa sideero magacyadana waxay muujinayaan kaabineedka uu bigareeyey ninka la yidhaahdo ama uu magacaabay waxaa markiiba lagu tilmaamay diverse cabinet waxaan la yidhaahdo ama cabinet ama wasiiro kasoo kala jeeda communityyo badan oo maraykanka ah oo aan hal qolo u badnayn sidii lagu yaqaanay madaxweynihii hadda kasii degaya donald trump marka cid walba uu qancinayo bay u egtahay haddaynu soo qaadano wasiirka arrimaha dibadda oo kale ama secretary of state ninka la yidhaha antony blinken oo kale waa nin wasaaradda caan ku ahaa oo kasoo shaqeeyey oo cadaana ah la taliyaha madaxweyne obama ahaa ku-xigeen buu ahaa secretary of state-kii john kerrigan uu ku-xiga xilli buu hayay isla markaana wuxuu ahaa la taliye haddana wuxuu usoo noqday madaxweyne ku-xigeenka jo biden ee hadda madaxweynaha la doortay ah marka arrimo badan baad moodaa marka wasaaradda laga hadlayo arrimaha dibadda inay u yaaliin oo ay ka mid tahay arrinta china NATO alliance oo kala hirdhoobay oo kala tagay sidii uu dib isugu keeni lahaa siyaasadii NATO. Waxaa ka mid ahaa Sendero arrimaha sugaya iyadana oo ninkan oo aada wasaaradda runtii khabiir ka soo shaqeeyey ah. Waxaa ka mid ah awoodaha saddex baa loo qaybiyaa caalamka. Marka Maraykanku unipolar baa la yidhaahdaa awoodda koowaad, marka hal waddan caalamka oo dhan uu isagu u taliya dhaqaale ahaan iyo siyaasad ahaanba iyo military ahaanba. Ta ku xigta waxaa la yidhahdaa bipolar, oo ah marka laba waddan caalamka ay u taliyaan dhaqaale ahaan iyo military ahaanba. Ta ugu dambeysana waa multipolar, marka waa marka ilaa toban waddan ay isku awood yihiin. Marka saddexda kategori marka laga hadlayo, Maraykanku unipolarkaasuu ku jiro caalamka isagaa siyaasad ahaan iyo military ahaanba u talinayo. Marka unipolarnimadiisi inuu la soo noqdo oo afartii sano ee Trump la lahaa ayaa ninkani aada iyo aada u khabiir ugu yahay siyaasadahaasaana laga filayaa. Arrinta Iran baa ka mid ah. Marka kulleyba waa nin aada iyo aada jagadan uga bixi kara awooddii Maraykanku caalamka uu ku lahaana soo celinaya.
Dhinaca cimiladana?
Dhinaca
weather, macnaha environment.
Dhinaca cimilada arrin waa very interesting ahbaa dhacday Sendero ergigii xogeyihii arrimaha dibadda ee Maraykanka xilligii Obama John Kerry, marna musharax madaxweyne ahaa ee waddanka Maraykanka aada looga yaqaan, ayaa madaxweynuhu wuxuu u doortay madaxweynaha la doortay ee Joe Biden ayuu wuxuu ka dhigay ergeyga ah wuxuu u magacaabay ku mateli doona cimilada adduunka oo dowladdii hore ee Donald Trump ama dowladda hadda xilligu kasii dhamaanaya waqtigu waxay ka baxday heshiiskii la odhan jiray Paris Climate Agreement oo wax ka badan 100 waddan oo caalamka ay saxeexeen ayay ka baxday. Marka heshiiska inuu soo celiyo ilaa iyo intiina wuu ololeynayay. Marka nin cimilada xoog iska saaray buu ahaa 4 sano ugu dambeeyey, isaguna marka waa nin khabiir arrimaha dibaddana ku ah, saaxiibo badanna ku leh waddamada caalamka ama galbeedka ha noqoto ama waddamada kale ee East Asia ha noqoto ama Middle Eastigaba. Marka kulleyba arrintaas isagana u doortay, jago kale buu siiyey oo taa cimilada iyaduna aan ahayn, oo wuxuu ka mid noqon doonaa xubnaha national kuuradka ah ee madaxweynaha kala taliya arrimaha nabadgelyada ayuu iyadana ka mid noqon doonaa.
Sidaaynu soo sheegnay, xafiiska maamulka guud ee shaqaalaha dowladda Maraykanka ayaa shalay ogolaaday xil wareejintii u dhexaysay labada maamul. Haddaba faahfaahinta arrintaasi ayaa waxaan weydiiyey Faisal Dari oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga kuna sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota.
Tallaabadani waa tallaabo muhiim ah oo qeyb ka ah xilwareejinta ama nidaamka la raaco ee dalkan Maraykanka ee xilwareejinta. Haddii aan wax yar ka soo qaadano intaanan u gelin arrintan haweeneyda xukunta xafiiska GSA-ga ee dalka Maraykanka, waxa uu qabta xafiiskan. Xafiiskan waa xafiiska maamulka adeegyada guud ee dowladda federaalka, waana xafiis aada u ballaaran oo miisaaniyadiisu ay dhan tahay ilaa in ka badan 20 billion oo dollarka Maraykanka. Waxaana ka shaqeeya in ka badan 12,000 oo shaqaala. Marka waad garan kartaa waa xafiis aada u ballaaran, waana xafiiska qaabilsan marka uu imanaya madaxweyne cusub dalkan Maraykanka inuu u fududeeyo adeegyada ay ka mid tahay inuu xafiis siiyo, inuu qalabkii uu kusii shaqeyn lahaa la siiyo, in ay u sahlaan inay helaan adeegyada ay uga baahan yihiin dhammaan waaxiyadaha ama wasaaradaha dowladda federaalk ee dalka Maraykanka. Saddexda bilood iyo dheeraadka intuusan madaxweynuhu la wareegin, waayo waxaa la doortaa madaxweynaha bisha November, xilkana wuxuu la wareegaa 20-ka Janaayo ee sanadka ku xiga. Marka saddexda bilood iyo dheeraadka u dhexeeya ayay adeegyadaas oo dhan uu xafiiskan u fududeeya madaxweynaha cusub ee xilka la wareegaya. Marka haweeneyda ay maanta ku dhawaaqday madaxda ka ah ee xafiiskaasi, waxa uu ka dhigan yahay tallaabo soo dedejinaysa in uu madaxweynaha Trump uu ka tanaasulo arrimihii uu aadka ugu adag ka ah inaan laga adkaan, iyo in uu siiyo loona fududeeyo adeegyada uu baahan yahay madaxweynaha cusub ee Joe Biden inuu xilka la wareego.
Waan gartay, laakiin weli dadaaladii dacwadaha ka socda maxkamadaha way wadaan qareennada madaxweynuhu. Marka tallaabadani arrintaa intayn leeg bay hakin karaysaa?
Run ahaantii arrintani waxay arrin xagga moralka ama niyadda u dhisaysaa taageerayaasha madaxweynaha cusub, waxayna xoojinaysaa gadaalo badan iyo dhawaaqyo badan oo kasoo yeeraya xubno muhiim ku ah xisbiga Jamhuuriga oo ayagu aaminsan si amniga iyo kala dambeynta iyo nidaamka dimuqraadiyadda ee dalkan 100 sano kasoo jiray in la ilaaliyo. in la siiyo adeegyada ugu baahan yahay madaxweynaha cusub oo dhani sidoo kale waxaynu ognahay dhammaan maxkamadihii uu galay Trump waxaan ugu waaweynaa ilaa 36 inta lagu qiyaaso intaynu hubno in 24 ka mid ah ama waa la laalay ama waa lagaga adkaaday marka taas waxay ku tusaysaa badi maxkamadihii uu ku jiray madaxweynaha Trump in ay muddo inay aanay hore u soconin oo qaar badanna lagaga adkaaday qaar badanna dib loogu soo celiyay qaarna ay iyagu qareenadii Trump u dooday ay la noqdeen in marka waxaad moodaa hawshaasi inkastoo uu Trump isugu ku doodayo weli madaxweynaha haatan xilka haya in uu ku guuleysanayo uuna guuleystay laakiin in wabciga muuqda iyo sida wax u socdaan waxaad moodaa in uu madaxweynuhu ku qasbanaan doono inuu aqbalo natiijadii soo baxday ee ahayd in lagaga adkaaday.
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha maraykanka maanta kaga hadalnay madaxweynaha la doortay maraykanka jo biden oo ku dhawaaqay golaha wasiirada kuwoodii ugu muhiimsanaa taagno barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystirantika tegaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay maxamed cabdi ayaa nala socodsiinayay barnaamijkaasi.
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxaana soo jeedinaya yaasiin ciise wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno makhaayadaha waaweyn iyo hoteelada oo dib loo furay ayaa waxaa la dareemayaa in dadkii ay heleen goobo ay ku kulmaan iyadoo weliba la raacayo nidaamka wasaaradda caafimaadka ee waddanka kenya ee kala durkinta dadka ama social distancing-ka hase yeeshee qaar dadka ka mid ah ayaa weli aaminsan inaan la gaarin xilligii makhaayadaha la furi lahaa iyadoo weli ay jiraan dad xanuunka ku dhacay ama gudbin kara oo ay dad badani guryaha ku sugan yihiin waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxay kala qaybgalaya khaalid sheekh yuusuf oo ka mid a maamulayaasha makhaayadaha waaweyn iyo hoteelada magaalada nairobi qaar ka mid a iyo siciid khaliif oo isagu ka faallooda arrimaha ganacsiga iyo bulshada. waxaan ku bilaabayaa khaalid sheekh yuusuf.
makhaayadaha dhowaan ayaa dib loo furay kadib markii ay dowladda kenya u sameysay xeer gaar ah oo lagu dhaqo. waxaa la socotaa in kuraastii la kala fogeeyey oo dadkuna haatan aysan isku dhowaanaynin. makhaayadahan waxay ka qayb qaataan horumarka dhinaca ganacsiga ee dalka. waxaa la socotaa dad badan oo socotaha inay magaalada ku sugan yihiin kuwaasoo ku dhib qabay xilligii ay makhaayadaha xirnayeen. dhinaca furitaanka makhaayadahana aada bay dadku usoo dhaweeyeen. makhaayaduhu waa meel muhiim u ah isu socodka ganacsiga iyo in ay dadku ay isku arkaan si ay waxyaabo badan ay isku dhaafsadaan.
siciid khaliif.
yaasin xasanid, waxaa moodaa horta dowladdu markii hore ay xirtay khatar weyn baa jirtay oo maqaxiyaha laga qabay iyo isku imaanshaha dadka. khatarta inkastoo hadda aysan sida hore ahayn laakiin weli way jirtaa, gaar ahaan meelaha bulshada soomaalidu ay ku nooshahay. waa laga yaabaa meelaha kaleeto in ay shuruucda si ugu hogaansamayaan iyo ay fiican tahay, laakiin meelaha bulshada soomaalidu ku nooshahay weli waxaa moodaa dadkii la yiri karo fogaada shuruucda waxaa ku jirtay 10 mitir oo square ahba inaysan 2 qof ka badan fariisan karin. taas waxaa moodaa inaan lagu dhaqmaynin, oo soomaalidu waxaa aragtaa iyagoo weli 5 iyo 6 iyo 7 qof miis ku wada fadhiya. marka waxaa moodaa khatartii weli laga digayay ee ahayd faafitaanka cudurka inuu jiro. midda kale oo jirta waxay tahay shuruucdii ahayd iyo khatarta ka imaan kartay dadka iyagana ka shaqeynaya meesha, caafimaadkooda la hubiyana iyadana dad badan inaysan sidii loogu talagalay u samaynaynin, oo waxaa la amray inay soo baaraan in qofka 4-10 beri kastaba baaritaan kale loo diro si loo hubiyo inuu cudurkii mar kale qaaday iyo kaleeto. marka haddii shuruucdaas loo hogaansamayo wax dhiba kuma jabna, laakiin saan aragno iyo saan maqaaxiyaha qaarkood lagu arkayaba waxaa moodaa inaan howlahaasi weli sidii loogu talgalay aan loo fulinay.
waa run inay dhibaato imaan karto, laakiin waxaa la socotaa in wasaaradda caafimaadka ay soo dejisay shuruucyo gaar ah. shaqaalihii waa la baaray, dadkii way kala fogaanayaan, oo haatan sida hore ma ahan dadka dad isku soo dhawaanaya ma ahan waxay la socdaan qatarta cudurka maadaama cudurku yahay cudur safmar ah laakiin haatan waxa isbedelay waxay tahay in maamulayaasha maqaayadaha ay ilaalinayaan xadkii loogu talagalay in ay dadku kala fogaadaan ay kala fogaanayaan shaqaalihii la baaray oo haystaan warqada caafimaad marka taa maadaama ay haystaan warqada caafimaadkana maqaayadii dib ayaa loo furay waxayna gacan ka geysanaysaa in dhaqaalaha wadanka oo sii yelaacayo uu dib u soo noqdo hadda maqaayada aan ka shaqeeyo ku taalo jaamiga Moska ama bartamaha magaalada in markii qofku uu soo galaayo markuu ugu horeeyo ba uu soo marayo tijaabo oo la fiirinayo heerkulka jirkiisa kadibna gacmaha loo dhaqaayo kadibna la soo dhaweynayo oo kursiga fadhiisanayo intii cuntadii sugaayeen uu ilaalinayo nidaamka dadku isba salaamayaan oo gacmaha isku salaamayaan aad bay u kala fog yihiin isla markaana taa warka waxay wakeenaysaa in shaqaalihii ay helaan meel ay ku noolaan ilaa maqaayadaha dad badan ayaa ku nool dad badan ayaa ka shaqeysto dad badan ayaaba waxay degan yihiin qayb ka mid ah magaalada iyagoo cunto u soo doonto marka haatan sida hore ma ahan dadku way la fahamsan yihiin khatarta cudurka coronavirus waxa la socota Mareykanka iyo meelo kale ba in dib loo furay ganacsiga si tartiib tartiib ah dadkii ay u fahmayaan iyagoo dhowraayo shuruudaha ay soo saartay wasaaradda caafimaadka wadanka Kenya
ee Saciid muddo dheer ayay maqaayaduhu xiran yihiin dadkiina waa ku tiirsan yihiin nooshii oo dad baa ka qaata cuntada takeaway ama markaasi iyadoo baakadaysan qaata kuwana goobihii waxay raacayaan nidaamkii loogu talagalay sida Khaalid oo khabiir ku ah maqaayadaha uu sheegay hadaba maxay ku diidan tahay in dadku haday nidaamka raacayaan in maqaayadaha dib loo furo si dhaqaalihiina ku noolaado dadkiina ay isku arkaan
muhiimadda meesha ku jirta waxay tahay khatarta caafimaadka tusaale ahaan waxay ognahay dadka maqaaxileyda way adag tahay inay qof maqaaxida soo galay dhahaan maqaaxida way buuxdaa joog sidoo kale bulshadeena soomaalida ah aad bay baan u necebnahay waxaan la yiraahdo tag aweyga ama cuntada in la qaato waxaa jecelnahay inaan fariisano sheekayno meesha wax ku cunno dad tiro badan oo kaleeta u yeelano asxaabtii u yeerano marka haddii lagu dadaalayo guidelineskii iyo shuruucdii dawladdu soo dejisay haddii lagu dadaalayo waxa kuma jabna laakiin dadkeena gaar ahaan xataa Soomaalida kariima ahna bulshada afrikaanka ah dhamaad dad bulshaweyn ama dad jecel inay wada sheekeysaan oo meel fariistaan waa dad jecel in ay maaragtay isgacan qaadaan ishabsiyaan markii dad badan meel ku kulmaana khatarta cudurku waa fahmi kartaa xataa meelaha qaar ku wax laga yaabaa meelahi la wada isticmaalayo masuuliyiin oo kala meelaha qaar kood furan waxa laga yaabaa meelihii fara dhaqo oo kaleeto qof walba meeshii buu gacanta qabsanayaa marka waxaa moodaa inay khatar weyn ka jirto dhankaas marka la fiiriyo
Khaalid waxaad ka mid tahay dadka ka shaqeeya ama maamulada maqaayadaha ma u dhameystiran yihiin maqaayadaha hadda Soomaalidu inta badan ay joogto oo waliba dadkii kale oo ajnabiga ah waa imaanaya waxyaabaha uu ka walwalayo dadka la midka Saciid ay ka walwalayaan ama musquulaha noqoto meelaha lagu isticmaalayo meelo biyihii lagu daadinayo meel lagu weysaysanayo si arrimaha u ilaalisaan
adeegyada waxaan u maleeyaa boqolkiiba 99 ama boqolkiiba 100 waxaan dhigi karaa in la dhameystiray shuruudihii la soo bandhigayna gabi ahaanba la fulinayo kala fogaanshihii in laan isku imaanin in leenkii ba dad aan ka badneyn shan qof afar qof ay fadhiistaan kuraastii waxa la socotay in laba qof ka badan aysan fadhiisan karin goobihii gacmaha lagu dhaqanayna biyo kulul ay yaalaan saambadii gacanta lagu dhaqanayna ay jaartahay baalka sanitizer lagu aaladii alkoolada ee lagu talagalay in jeermiska lagu dilina ay diyaartahay marka haatan ma muuqato wax diidi kara in maqaayadaha dib loo furo sababtoo ah maqaayadaha inay ka mid yihiin goobaha kor u qaado dhaqaalaha wadanka goobaha ay dadku inta badan ay u soo nolol doontaan dad badan noloshooda inay ku tiirsan tahay ka shaqeynta iyo adeegyada maqaayadaha waxa kale oo socota waxyaabaha take away-da ah in ay deegaanka aysan u wanaagsanayn maadaama ay yihiin waxyaabo plastic ah dhinaca hadda caafimaadka aysan u wanaagsanayn marka qofka markuu fadhiisto cuntadiisa cuno asagoo nidaamka ilaalinayo uu dib ugu noqdo xafiiskiisa waxay ila tahay in loo fududeeyey waxa la socota maqaayadaha inay gacmaha ka geystaan isdhexgalka ee bulshada hadda marteer intii aan dib u furnay maqaayadena waxyaabo badan ayaan ilaalinaa nadaam badan ayaa ilaalinaa shuruudii ay dawladdu soo bandhigtayna gabi ahaanba waan wada raacnaa oo sida loogu talagalay ayaan u fulinaa
waa tahay ugu dambeyntii ee Saciidow haddii aad tahay dadka wali guryihii ku xiran oon maqaayadihii aadayn oon aaminaynin oo waxa Khaalid ka hadlaya ay tahay in dadkii iyo dowladdiiba ay saxeen in nidaamkii la raaco oo aad la gaaray waqtigii inta badan goobaha maqaayadaha ayaa la soo imaan lahaa maxay tahay ra'yiga aad u adhayso ama talada aad soo jeedinayso qaab looga fogaado xanuunkan aad ka walwalayso ama dadka waliba ka walwalayaan COVID-19-ku inaanu ku fidin dadka qaarka ku shiraya maqaayadaha kuwa miisaska soo wada jiidanaya kuwa aan raacayn waxyaabihii loogu talagalay maxay tahay taladaad u haysaa
talada koowaad u jeedinay waxa jahay markii horeba hadiiba amigaalada digantay wada safar ahayn isku day inaad maqaaxi ka maarantid oo hadii askaabula oo kala tahay inaad cuntada karsatid taasoo caafimaadkaagu ku jira mid laba hadii aad ka maarmi weeydey ay noqoto inaad maqaaxida aadina isku day inaad cuntada ka soo qaadatid ee afaraysan maxay leh meesha afaraysan si khatar bay leedahay shaqaalaha hata cuntada ku keenay ku dul istaagay khatar kale u leeyahay waxa kale oo khatar leh ayadana meelaha aad galaysay ee meelaha aad siimaraysay waxa soo dhanba khatar leh inaad ka fogaatid baa ku caafimaad ahaantaada kugu fiican
dadka markii koowaad ee maqaayada soo galaan ba waxyaabaha daruuriga ayaan u fidinaa iyagoo awaamirtana dhowrayo dadka qaar intooda badan awaamirta way ku baraarugsiyeen oo weeraraan sida gacmaha dhaqashada inay alkoolada gacanta marsadaan dhinaca fadhigana iyo ay kala fogaanayaan annagana maamulka maqaayada daananana had iyo jeer waxaan ka fikirnaa in qofkaas uu bad qabo asagoo wanaagsan oo caafimaad qabo gurigiisa dib ugu noqdo dhinaca masuulaadna waxaan u sameynay caafimaad gaar ah oo nadaafadooda ayaan kor u qaadnay shaqaalahana waan daaweynay oo warqadihii waxay haystaan wasaaradda caafimaadka la xiriiray marka xaalku waa sidoo hore maano dadka haatan in guryaha lagu xiro ma ahan
ad ayaad u mahadsantahay kuwaasi waxaa ahayn khaalid sheekh yuusuf oo maamula kana shaqeeya makhaayado iyo hoteelo kala duwan oo ku yaal magaalada nairobi iyo saciid khaliif oo ka faallooda arrimaha ganacsiga iyo bulshada dooda gaabneed intaynu joogto intaynu mar kale hawada ku kulmi doono haddii ilaahay raali karo sidaa iyo nabadgelyo
mahadsaned yaasiin ciise wardheere oo nala socodsiinayo xubintaasi dooda gaaban
markana aan u leexanno dhinacii heesaha dabacsan
idaacaddii fiidnimo oo dhegaystayaal ay idinla socodsiinayeen sahre cabdi axmed iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan waa naga intaa waxaan idin leenahay nabadgelyo.